З Євангелія Діана. Наближалася юдейська Пасха, і Єзус увійшов в Єрусалім, і у святині знайшов тих, хто гандлював валами, овечками і голубами, а так само менялов, які сиділи там. І он зробив біч з вяровок, повиганяв усіх со святині, і овечок, і валов, і гроші менялов порассыпав, а столи перевернув. А гандлярам голубами сказав: «Забярыце гэта адсюль, не рабіце до майца майго домам гандлю». І прыгадалі вучні ягоныя, што напісана: «Руплівасць аб доме тваім паглынае мяне». На гэта юдэі сказалі яму адказ: «Якім знакам пакажаш нам, што так можаш рабіць?» Єзус сказаў ім у адказ: «Зруйнуйце святыню гэтую, і я за 3 дні узвяду яе». Юдеі сказалі: 46 гадоў будавалася гэтая святыня, а ты за 3 дні узвядзеш яе». Ён жа казаў пра святыню свайго цела. І калі ён уваскрос, успомнілі вучні ягоныя, што ён гэта казаў, і паверылі пісанню і слову, якое казаў Єзус. У гэтую нядзелю было пасланне біскупаў, таму не ўдалося казаць, прапаведаваць казанні і запісаць, але тэма настолькі цікавая і важная, што вырашыў запісаць асобна, скаментаваць гэты ўрывак. Першае, на што звяртаем увагу, калі чытаем гэты тэкст, гэта, канешне, тэма гневу Божага. Цяжка нават уявіць такога лагоднага Хрыста, які бярэ біч з вяровак і пачынае размятаць сталы, выганяць жывёлу, выганяць людзей і, ну, мягка кажучы, скандаліць. Цяжка гэта ўявіць, і недзе там з нашымі вобразамі такімі, чамусьці узгадваецца такая польская песня традыцыйная, каталіцкая, дзе гучаць слова «салодкі Єзус». Увогуле цяжка ўявіць, што такі сладзенькі Єзус такія рэчы робіць. І мы, канешне, кажам пра гнеў Божы, да, што ён мае месца, гнеў Божы. І хацеў бы таксама на гэта, канешне, звярнуць увагу. Да. Увогуле звярнуць увагу на такія ілюзіі, да, вот, ідэальны вобраз хрысціяніна. Для некаторых веруючых ідэальны вобраз хрысціяніна малюецца такі: піхні павалюся. Бесхарактернасць абсалютная. Чалавек ніколі голосу не падыме. Чалавек ніколі не запярэчыць. Да. Ну, для мяне это, канешне, утопія. Да, вот, у нейкім сэнсе сказаць, вот, уявіць сабе, ёсць шмат людзей, да, которые маюць такія, ну, падабанні, скажам так, такі стыль духоўнасці, дзе ты заходзіш у святыню, там цішыня, там іграе арганная музыка, і ты ціхонька на каленьках стаіш, ручкі злажыўшы, нешта сабе шэпчаш, да, вот, і нікому не перашкаджаеш, табе ніхто не перашкаджае. І, ну, вот, і для некаторых это просто ідэал хрысціянства, да, ну, і такі вобраз, і па жыцці так часта людзі сябе вядуць, да, яны нікому не пярэчаць, яны ні на кого голас не павышаюць. І, канешне, ты не супастаўляем сёння ўрывак Евангелля з такім вобразам хрысціянства. Я б сказаў бы так, што Хрыстос праяўляе свой характар, і як Бог, і як чалавек праяўляе свой характар. Але адназначна трэба сказаць, што гэта не той гнеў, да каторага мы прывыклі, калі нам хочацца сказаць, і Астапа панесло. Гэта не той гнеў, дзе мы сябе не кантралюем, дзе людзі зрывацца пачынаюць. Бачна, што гэты парыў гнева Хрыстовага, ён у нейкім сэнсе задуманы. І ў нейкім сэнсе ён ведае, што робіць, ён нясе за гэта адказнасць. Это не проста, што яму нервы пусцілі. Ён нясе за гэта адказнасць. Сведчыць пра гэта хаця бы тое, што ўсіх павыганяў, а не павыганяў, ці там акуратненька абышоўся з прадаўцамі галубоў. Ён не біў іх, не ганяў, сказаў: «Забярыце гэта, ну, і не рабіце дому гандлю з дому майго айца». Чаму прадаўцы галубоў? Таму што галубы купляліся беднымі жыхарамі. Яны не маглі сабе дазволіць на большыя ахвяры, не маглі дазволіць вала купіць ці нейкага барана. І яны гэта былі прадаўцы, которые, ну, таргаваліся з беднымі. Не выключана, падазраю, што яны самі па сабе гэтыя прадаўцы не былі багатымі. Яны разлічвалі на нейкі дробны даход для сябе. Таму бачна, што Христос зусім інакш да іх падыходзіць, да, і ўсе, ну, многія евангелісты, не ведаюць, усе не правяраў, звяртаюць на гэта ўвагу, да. Другі момант, які паказвае, што гэта быў такі гнеў кантраляваны, задуманы, запланаваны ў нейкім сэнсе. Мне асабіста адкрывае Евангелле ад Марка, которая гаворыць, што Езус увайшоў урачыста ў Єрусалім, дзе яго вітаюць, крычаць гасанна, спяваюць. І ён пасля гэтага ўезду на асліцы, ён заходзіць у святыню. Але, кажа евангеліст, паколькі было цёмна, ён выйшаў са святыні. Значыць, ён увайшоў у святыню і агледзеўся, усё, што там ёсць, да. Пасля выйшаў і ўваходзіць на святыню на наступны дзень ці ў бліжэйшы час, і пасля адбываецца гэтая гісторыя. Можа, это толькі домыслы, да, але асабіста мне падаецца, што ўжо ў той час, уваходзячы ў святыню, Езус ведаў, што тут будзе адбывацца на наступны дзень, да, што скорей за ўсё гэта, ну, у нейкім сэнсе быў учынак запланаваны, у нейкім сэнсе. І ён праяўляе свой характар, да. Вот на гэта асабліва хацеў бы звярнуць увагу, што гнеў Хрыстовы і гнеў хрысціянскі, гэта не тады, калі здалі нервы і чалавек срываецца, але ёсць месца для гнева. Ёсць месца для таго, каб хрысціянін праявіў свой характар, праявіў сваю пазіцыю. І чалавек бесхарактарны і ціхенькі, мне это не сумяшчальнае з хрысціянствам. Все-таки хрысціянства это вельмі канкрэтная пазіцыя, прынцыпіяльнасць у некаторых момантах, да. Ну і гэта звязана з характарам, так бы гэта сказаў. Ну, гэта першая рэч. Другая рэч, калі чытаеш гэтыя словы, то, канешне, ну, мне асабіста заўсёды чамусьці паралель хочацца правесці з нашымі кіёскамі ў касцёлах. Да, ці выпадкова не пра гэта ідзе размова? Да. Не выключана. Не выключана, што і пра гэта таксама ідзе размова, да, што калі б сёння Христос прыйшоў у нашай святыні, ці ён быў бы задаволены, ну, што там нейкі кіёскі ёсць, што там гандлююць, да, не выключана, як бы так дапускаю такі варыянт. Хаця асабіста мне падаецца, што ідзе размова не проста пра, ну, пра нейкі гандаль ці пра нашыя кіёскі. Па-першае, спрабуем сабе ўявіць, як это магло выглядаць. Святыня агромная сама па сабе. Людзі, которыя прыбывалі туды на святы, кожны мужчына, кожны ізраільцянін павінен быў прыйсці 3 разы на год на святы. І, як кажа кніга Тора Маісеева, Пяцізаконня, Пяцікніжжа, да, як кажа закон Маісеяў, з пустымі рукамі ты не мог сюды прыйсці. Ты павінен быў скласці Богу ахвяру. І людзі, которыя ішлі здалёк, ім па-свойму цяжэй было ці цяжка было цягнуць нейкую за сабой жывёлу, бо часам некалькі дзён трэба было ісці. І магчыма, каб усё гэта упрасціць гэтую справу, да, то ў Єрусалімі іншыя габрэі, само сабой, што на гэтым яны нажываліся, яны сталі гандляваць жывёламі. Для тых, каторыя ідуць здалёк у пілігрымку, у гэты адзіны у Єрусалімскі храм, бо іншай святыні, канешне, ў Ізраілі не было. І таму можам трошку ўявіць сабе гэтую карціну, да, людзей поўна, галубоў поўна, авечак поўна, баранаў поўна, гэтых быкоў поўна, яны равуць там, да, нечым там ваняюць, людзі таўкуцца, да, ну і гэта храм Божы. І гэта ўсё адбываецца, ну, можа, ну, канешне, не ў месцы святой святых, само сабой, да. Но, але тым не менш у гэтым храмавым комплексе ён там меў розныя часткі, да. Ну, таму цяжка вось гэтую карціну праводзіць паралелі з нашымі кіёскамі, да, которые недзе там ціхонька ў баку стаіць, і нехта акуратненька падыдзе, нешта купіць, да. І кажу, не хачу апраўдваць кіёскі, можа, сапраўды Гасподь быў бы незадаволены гэтымі кіёскамі, калі прыйшоў сёння ў нашыя святыні. Можа, дапускаю. Але чамусьці мне асабіста падаецца, што не рабіць сутнасць яго выказвання не рабіце з дома айца майго домам гандлю, не рабіце базарнай плошчы. Вот можем с вами явить, что такое базар. Да, вот этот гул увесь, да, вот когда людей шмат, когда там нехто носится, да, нечто там вот. Не робите этого цирку с дома моего отца. Да. И мне подается, что я бы, ну, чему это не проводил бы параллель. Мне кажется, когда киоск где там и находится, да, и люди проходят у святыню молиться, да, и этот киоск не перешкоджая тем, кто молится, да, я думаю, что я особисто не бачу великой проблемы в этом. Чи он там у кружанках костела где будет находиться, чи у некой особной частцы, чи где на боку. Ну, факт той, что не перешкоджая молиться. Што гэтыя таргі не адбываюцца падчас святой імшы ці паралельна са святой імшой, што гэтыя таргі не перашкаджаюць тым, хто ў лаўках знаходзіцца, да, і, ну, я не бачу там асабіста ніякай там вялікай праблемы. Сказаў бы больш, да, што базарную плошчу мы скарэй можам зрабіць і без кіёска ў касцёле. Напрыклад, калі людзі дружна вітаюцца, таму што даўно не бачыліся. Да, часам от я бачыў на рэкалекцыі, мы можам там прыязджаць, там даць на імшу прыходзіць, моладзь прыходзіць, усе любяць адзін аднаго, абнімаюцца, там гучна смяюцца, да, а нехта ў гэтым часе моліцца. У храме Божым это месца, каб нехта маліўся, да, вот это нармальная рэч, да. І часам для некага это нерэальна, таму што ўсе так сильна любяць адзін аднаго, што проста некаму няма магчымасці памаліцца, бо ўсе чмокаюцца, цалуюцца, крычаць, смяюцца, ржуць, да. А некаму проста хочацца памаліцца. Я бы сказаў, каб зрабіць такі гал у храме, да, не надо для гэтага кіёску. Альбо нашы бабулькі, которые прыходзяць, пачынаюць навіны расказваць, да. Не паспела імша пачацца, там, да, ці ружанец не пачаўся, ці ружанец скончыўся, альбо перад імшой, да, і пачынаецца галдзёж. Адзін аднаму расказваюць, некія навіны, там, да, і так далі, да. Ну, і зноў ж, это храм Божы, нехта тут проста сядзіць і моліцца, да. Вот, ну, і зноў ж, для мяне гэта нават, вот этот вот галдзёж такі у лаўках, да, вот эта інфармацыя, которая часам праходзіць там паміж людзьмі, гэта нават больш базар нагадвае. Альбо яшчэ хаця б калі, ну, нейкія нагода нейкіх пасвячэнняў. Да, і часам, асабліва дзе шмат людзей старэйшых, да, это ксяндзу это цэлая навука, як асцярожна зрабіць, каб сапраўды не зрабіць базар з таго, што ў касцёле адбываецца. Калі людзі пачынаюць даставаць свае мяшкі, свае банкі, свае нейкія там торбы, даставаць вадзічку, соль, даставаць тое сёе там, да, это ціха не адбываецца, як правіла. І раптам імша можа перарасці ў рэальна такі гул, дзе людзі невядома з чым сюды прыходзяць, знаходзяцца. Там ўжо кажу пра католіку, пра нашых такіх, которые нешта ведаюць. А што ўвогуле казаць пра тых, которые заходзяць у святыню толькі, каб пасвяціць, напрымер, пальму. Яны прыходзяць там і спозняцца, і на імшы не будуць, і выйдуць раней, да. І пальмовая нядзеля ў вялікіх касцёлах яна сапраўды нагадвае базар. Вот думаю, калі б Христос быў, каго б паразганяў бы, дык это вот такія вот акцыі. Вот па мне асабіста падаецца да. Таму што там, ці там нешта святое святых ёсць падчас вось гэтай толкатні, да, і гэтых асвячэння, ці хрысцільнай вады, ці гэтых вербаў, ці яшчэ чаго. Ну, ці ёсць там нешта святое, вот это вот пытанне, да. Канешне, я не супраць асвячэння, але супраць атмасферу, якую ўсё гэта адбываецца. Ну, так бы гэта скаментаваў, да. Хаця, паўтаруся чарговы раз, асабіста я ўсё-такі дапускаю, што можа недзе там і ну, і з кіёскамі, можа, непарадкі нейкія ёсць. Дапускаю такі варыянт, хаця, мне здаецца, калі не перашкаджае гэта малітве ў касцёле, да, то не справа там у кіёсках. Ну, і трэцяя рэч, думаю, што, канешне, самая важная, найважнейшая ў гэтым, гэта тое, што многія у гэтай гісторыі, да, што многія айцы касцёла, падвіжнікі, яны ў першыя стагоддзі хрысціянства ў гэтай гісторыі бачылі знак ачышчэння святыні. Не проста, што нехта Хрыста разлаваў. Яны, ці яму там нервы здалі, і ён там паваганяў, ці гэта тэма гандлю была. Яны бачылі ў гэтым, што Хрыстос дбае пра культ Божы, да, ачышчэнне святыні. І на гэта найбольш бы хацеў бы звярнуць увагу. Таму што я ўжо і тут на днях нават не бачачы нейкія каментары да гэтага тэксту розныя, убачыў, як лёгка мы паддаёмся на тое, вот тэма гневу Божага, як лёгка нам пра гэта сказаць, што Христос абрушыць свой гнеў на несправядлівых і грэшнікаў. Вот якраз такі айцы касцёла не пра гэта думалі. Хачу гэта падкрэсліць. А звярталі ўвагу, што ачышчэнне адбываецца сярод веруючых перш за ўсё. Христос не абрушвае свой гнеў на язычнікаў. Я ўжо ўвогуле маўчу, што ў іх там адбывалася, ў тых язычнікаў. Таму што ім міласць Божая не адкрытая, праўда Божая не адкрытая, з іх там і спрос трошку іншы, сказаў бы так. І Христос гнеў свой праяўляе не толькі ў гэтым выпадку, але на фарысеяў, которые ведали некие правды Божие, ведали закон Божий, на апостолу может проявить свой гнев. И намного меньше на язычников, которые не были связаны с откровением Божьим, с правдами Божьими. Им это не было еще открыто. Логика простая, кому больше даден, от того больше потребуется. Тому, как по мне, трошку навод неотповедные разважанні, у напрамку, што Христос выгнаў са святыні, да, і зараз праявіць свой гнеў на грэшнікаў, на язычнікаў, на чыноўнікаў, напрыклад, нашых, да, яны безбожнікі. Яны безбожнікі, да, з іх ясна, што будуць адказваць, да, свой спрос будзе за гэта безбожніцтва, што не жылі па сумленню, там, да, што людзей абманывалі, там, карупцыя, напрыклад, і так далі. Ясна, што за гэта адказ будзе. Але ў дадзеным урыўку ідзе размова пра ачышчэнне радоў веруючых. Так бачылі многія айцы касцёла гэты урывак. І, магчыма, абапіраючыся на гэтую гісторыю, у першым пасланні Петра гучаць словы, дзе апостол Пётр кажа, што суд Божы пачнецца перш за ўсё з дому Божага. І Пётр кажа, калі мы, ну, вот, каторы неяк там жывём па-праведнаму, і то ці пройдзем мы гэты суд. Пётр кажа, мне і страшна думаць, што з астальнымі будзе. Але гэтая логіка, як бы ёсць, што перш за ўсё ачышчэнне Божае, яно адбываецца з тых, каму Господь уже нешта паказаў, хто паверыў, каму дадзена. Асабіста я, калі гляжу на гэты тэкст і разважаю гэтую логіку, што вот ачышчэнне адбываецца святыні, ачышчэнне адбываецца людзей веруючых, перш за ўсё. І часам думаю, што многія праблемы, з которымі мы сёння ў касцёле сустракаемся, вот часта ад біскупаў мы гэта чуем, да, ў пасланнях, што як мала паклікання, это праўда, што няма паклікання, у семінарыі людзі не ідуць. Як па мне, гэты крызіс, ён звязаны трошку з ачышчэннем. Як па мне. Можа, канешне, з крызісам грамадства, але мне здаецца, што гэта асабіста, гэта нейкі момент ачышчэння радоў веруючых. Да? Не пытанне колькасці святароў, пытанне якасці святароў. Пытанне таго, што людзі часам не ведаюць, дзе паспавядацца, да, ці едуць у другія парафіі, таму што са сваім ксяндзом і блізка там не дамовішся, бо ён там на свае хвалі, ці на людзей крычыць, там, да, ці яму там грошы надо, ці яшчэ нешта. Да. І калі мы бачым, скажам, такія, ну, неадэкватныя паводзіны духоўных, ну, пытанне тады, навошта нам гэтыя духоўныя? Можа, тут пытанне не ў колькасці духоўных, не ў колькасці, не пытанне не ў тым, што ў семінарыі некага няма, пытанне ў якасці духоўных, ў якасці тых, каго Господь прызывае на служэнне. І тут шмат будзе пытанняў, да, што нехта духоўна там будовай займаецца, яму больш это важна, нехта там паляваннем, нехта сваё падабанне там нейкія мае, нехта там больш там у палітыкі нават, чым у духоўных справах, да, і там не асуджаючы, але факт той, што ну, а касцёл-то Божий, это ж арганізм Божий. Тобто Господь має нейкую мету конкретную. Это ж не просто так, що неяк там барахтайтеся. І так само духовне повинно відповідати нейким там чеканням Божим. Да? І не той, що повинно там, що це невеликі гріхи. Не кажу про великі гріхи духовних. Не про гэта, а про те, що Бог має нейкі чекання від народу Божого. І перш за все від своїх служителів. І калі яны не спаўняюць гэтых чаканняў, да, ну, адбываецца крызіс. Бог не пабуджае сэрца маладых людзей ісці ў гэтую структуру. Таму што Ну, як па мне, это момент ачышчэння, момант ачышчэння. І таксама момант таго, што часам вот, это ўплыў свецкасці, ўплыў ліберальнасці такой, што многія веруючыя перастаюць у касцёл хадзіць. Да, канешне, это крызіс, это іхныя асабістыя праблемы там і так далей, там і недзе там адказы это будуць нясці. Але як па мне, тое, што меншаюць людзей у касцёлах, это таксама між іншым пытанне ачышчэння. Да. У свой час, сколькі я размаўляў на гэтую тэму, напрыклад, з французамі, дзе касцёл перажыў вельмі моцнае такую рэформу, сказаў бы, унутраную, не ідзе размова пра другі Ватыканскі сабор, а скарэй пра такія ўнутраныя аднаўленні французскага касцёла пасля Ватыканскага сабора, ці недзе звязаная з гэтым часам. Францыя, которая, калі не памыляюся, у 90% адсотках была каталіцкай. Да. І ў адзін момент вот это вот моцны ўплыў ліберальны і такі свецкі, маса людзей сталі адыходзіць ад касцёла. І касцёл стаў перажываць рэформу, да, там стаў узнікаць вельмі шмат групаў малітоўных, вельмі шмат новых супольнасцяў, традыцыйных, харызматычных, евангелізацыйных, там многа ўсяго, да. І касцёл Францыі сапраўды ён перажыў вось гэта, да, што такое аднаўленне, да, што асталіся ў касцёле тыя, которые сапраўды вераць, каму это трэба, которые не хадзілі толькі па традыцыі, таму што так, ну, так нібыта трэба было. Вось, і многія французы кажуць, што дзякуючы гэтаму крызісу мы перажылі аднаўленне, чаго, на жаль, не сталася ў многіх іншых каталіцкіх дзяржавах той самай Еўропы. Ну, таму так бы на гэта глядзеў бы. Да, так бы на гэта глядзеў. І асабіста сапраўды бачу, што многія праблемы, з которымі мы сёння, як веруючыя, сустракаемся ў касцёле ў Беларусі і ўвогуле ў дзяржаве, многія праблемы, яны звязаны не толькі з тэмай такога вось сусветнага лібералізма ці свецкасці і так далее. Яны звязаны з ачышчэннем святыні, з ачышчэннем радоў веруючых. Ну, так бы гэты тэкст бачыў. Таму для мяне ён мае, канешне, такое, ну, намнога глыбейшае значэнне, чым проста Хрыстос узяў біч і паваганяў тых, хто гандляваў там нечым. Як па мне, это, канешне, намнога глыбей.